Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo mokolo mwa yambo ya sanza ya zomi na mibale molongo mobimba mokanisaka bongo bokono oyo ya VIH sida. Na Kinshasa pona ane 2021 bato koleka 145,000 bazali na bokono ya sida elobi programme national multisectoriel ya lutte contre le sida pe 23% ya nombre oyo ezali na bilenge. Chuchu Kaora asolola kina secrétaire et exécutif provincial ya programme et na ville ya Kinshasa, Dr. Patrick Kanga Tolanda Bango.
Secrétaire exécutif provincial ya PNMLS ya ville ya Kinshasa, Dr. Patrick Kanga, a lobi ete likambo ya kokamwa ezali ete ba jeune adolescent baye nibu ya bango mizali kobanda kutana 10 kino na 24 ans nde bakomi kokabola bokono bwa VIH sida na Kinshasa. Tolanda Dr. Patrick.
Mikoba VIH sida eza première cause de décès na Afrique subsaharienne et deuxième cause de décès na monde. Au monde qui va jeune bazo kufa mingi na mikoba vers sida et au vie ba donné oyo eza toujours ko traiter nango toujours mona ke ba mikolo ba infection comme un peu stable ba jeune bazo kufa mingi na mikoba vers sida. Alors, sur ce point, on a vu la Kinshasa, on a zo maîtrisé. Tout ça, on a UNICEF, a zo appuyé dans 11 zones de santé. Dans 11 zones de santé, Kinshasa, tout ça, qui Bandalungwa, Kokolo, Lingwala, Kalamu 1, Kingabwa, Masina 1, Masina 2, Njili, Kimbanseke, Ntsele, na Kingasani. Alors, c'est compliqué parce que Kinshasa, tu as 35 zones de santé. Si 35 zones de santé, 11 zones de santé, il y a jeune, il y a déjà la notion, il y a bon, il y a qui m'a mis le verre sida, ni il faut que ça la peau qui m'a en haut. Donc, il y a des problèmes, quoi, il y a en haut. Par rapport à mis le verre sida, il y a des problèmes. Donc, déjà, jeune, na ba adolescent, il y a 11 zones de santé, il y a des problèmes proposés. Ba côté moussousou, vraiment, il y a des problèmes à casse.
Bongo madame Bebete Mpanya oyo azali moto azali ko bika bokono ya VIH mpe azali ko sala musala na Eco Plus lokola chargé de suivi mpe évaluation VIH na Kinshasa azo beta sete koloba ete baboti esengeli na bango kolobela bana na bango likambo ya kozala ya VIH sida.
Donc cible monene c'est la jeunesse. Les ados et les jeunes parce que bazali actif zomona ba jeune mingi bazo kokoya ko se faire dépister comme la peur et puis tâche la mitope ça c'est plus aux parents parler aux enfants du VIH la sexualité ba parents ba mon problème tabou. Or, le tabou là tue le monde. Il faut que le bel amour, moi, encore bien, âge boyé, il faut que le bel amour, c'est nos bali. Parce que moi, je suis là, ceux qui n'ont âge au salibo, au commun à boy.
Baye bazali ko bika na bokono ya VIH mpe bandimaki ko solola na micro ya VOA Lingala, bazali ko benga na responsabilité ya moko na moko ko loba ete VIH ezali, kasi soko moto nyonso andimi ko zala na ezaleli elamu, to responsabilité nde ekosunga ko bundisa na lolenge esengeli maladi oyo ya VIH. Utaki Kinshasa, Chouchou Kaoua.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala bizali kokoba na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalumi.